10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Ostavka ruskog premijera Dmitrija Medvedeva, jednog od decenijama najbližih saradnika ruskog lidera Vladimira Putina, otvara brojna pitanja važna za funkcionisanje najveće zemlje na svetu. O tome šta se dogodilo u Rusiji, koji su razlozi za smenu, zašto je zemlja dobila novog premijera, zašto je neophodno promeniti ustav i šta je sve najavio Putin u obraćanju poslanicima Federalne skupštine. Dobrodošli u Agoru, ja sam Snežana Bićanin, a o ovim i drugim temama razgovaramo sa profesorom doktorom Srđom Trifkovićem, profesorom Fakulteta političkih nauka u Banja Luci i urednikom američkog časopisa Hronika. Dobar dan, gospodine Trifkoviću, dobrodošli.
Volje vas našao. Mala ispravka da se ne bi pomislilo u Vašingtonu kad bi slučajno čuli da spremam državni udar.
Vi ste jedan od urednika.
Ja sam spoljnopolitički urednik.
Razumeće Vašington ovu primetbu, nadam se, i moju grešku oprostiti. Sa nama je i doktor Stevan Gajić, naučni saradnik Instituta za evropske studije u Beogradu. Gospodine Gajiću, dobar dan, vi ste dobro najavljeni.
Dobro dan, mislim da
jesu. Dobrodošli. Pa evo, da krenemo od vas, profesore Trifkoviću. Putin je na vlast došao 1999. godine. Koje su karakteristike i u čemu je tajna njegovog vladanja i zašto je ovo izazvalo mali zemljotres ne samo u Rusiji, nego u celom svetu?
Kao prvo, mislim da je prijatno iznenađenje da je u zalazu svoje po mnogo čemu fatalne decenije na vlasti Boris Jelcin izabrao upravo Vladimira Vladimirovića Putina, prvo za premijera, potom i za svog naslednika, jer je reč o čoveku koji je nesumnjivo uspeo da regeneriše Rusiju posle istinskog sunovrata koje je doživjela i na ekonomskom, i na političkom, i na društvenom, i na moralnom planu nakon raspada Sovjetskog saveza. U stvari, proces atrofije je bio dugoročan, on je bio u punom jeku još u vreme Brežnjeva, posle koga smo imali brzu smenu trojice generalnih sekretara, prvo Andropova, potom već i zaboravljenog Konstantina Černjenka, i onda smo imali Gorbačova koji je pokušao da kombinuje perestrojku i glasnost u isto vreme, što se pokazalo kao fatalnom dozom prejakog leka, za razliku recimo od Deng Xiaopinga, koji je imao radikalne zahvate u reformi ekonomskog sistema, ali je pritom partijska kontrola nad političkim sistemom ostala celo vreme čvrsta. Evo sada će biti skoro dve decenije kako je Putin na čelu Rusije. Ja ne bih rekao da je njegov legat na svim poljima nesumnjivi uspeh. U nekim stvarima on se pokazao uspešnijim nego u drugim. Nesumnjivo da je uspeo da ponovo projektuje ulogu Rusije kao velike sile prvog reda na svetskoj sceni. S druge strane, na ekonomskom planu je u mnogo čemu podbacio. Ja mislim da on nikad nije imao naročitog afiniteta za ekonomiju i za financije i za pitanja poput reforme penzionog sistema koji ga je koštao velikog procenta njegove popularnosti. Dovoljno je samo pomenuti da je Rusija na početku njegovog prvog mandata učestvovala u svetskoj ekonomiji sa manje od 2% i dalje učestvuje sa manje od 2% u svetskoj ekonomiji. A umeđu vremena Kina otišla u istom periodu od nekih 7,5% učešća u svetskoj ekonomiji do današnjih 20 i više procenata. Drugo, i dalje oligarsi kontrolišu tokove novca i dalje nemamo jedan sveobuhvatni državni investicioni program i oblik partnerstva između države i privatnog sektora koji je bio ključ uspeha takozvanih azijskih tigrova u 70. godinama.
Da, doktore Trifkoviću, o tome ćemo svakako govoriti u centralnom delu današnje emisije, jer je nekako u senci ostalo to što je zapravo Putin hteo da poruči ne samo Dumi, nego celoj Rusiji. U prvi plan je izašlo ovo vezano za odlazak ili ostavku ili kako god ko to nazvao Medvedeva. Otišao je Medvedev, a i dalje se govori o Putinu. Da li je to vama čudno, gospodine Gajiću?
Pa nije mi čudno. Putin je svakako dominantna figura ruske politike i tako će ostati najmanje do 2024. godine. Posle ove ostavke vlade otvorilo se veliko pitanje šta to znači. I sada ako otvorite rusku internet sferu, to je zaista jedna takva rašomonijada svakojakih teorija šta se tu zapravo dogodilo. Ali naravno mislim da će vreme vrlo brzo pokazati šta se desilo.
Šta mislite, da li je taj potez dobro planiran ili je to ishitren potez?
Mislim da svakako jeste. Ja sam nedavno bio u Rusiji i tamo, ako se sećate, histerija koja je postojala oko milenijumske bube. Na isti način u Rusiji sada postoji neka vrsta histerije oko 2024. godine, odnosno kraja Putinovog predsjedničkog mandata i šta će onda da se desi, da li će da bude neki Armagedon u Rusiji i kako će da žive posle toga. Ja mislim da Putin upravo želi da preduhitri tu vrstu tenzija koje rastu u Rusiji time što će reformisati sistem. Vidjet ćemo da li će ove reforme biti kozmetičke ili suštinske. Strukturalno, ja mislim da su najavljene neke jako bitne stvari, a to je veća uloga vlade i veća uloga pre svega parlamenta, koji je, da podsjetim, bio brutalno ugušen 1993. godine kada je Jeljcin, tada je drugačija bila organizacija, to se zvao Sovjet i tako dalje, kada je Jeljcin izveo tenkove na ulicu i bukvalno bombardovao Beli dom. Posle toga je donet ustav, taj iz 93. koji treba da bude promenjen i na osnovu tog ustava je Putin vladao i Medvedev u onom jednom periodu, čitav period posle 93. godine. Vidjet ćemo šta će...
A da li postoji sukob između njih dvojice? Da li je to...
Pa teško je to reći. Jedini Dobro. Put kada je postala neka vrsta nagoveštaja sukoba, to je možda bila libijska kriza kada je Medvedev praktično stao na stranu koalicije Zapada i Putin je dao jednu izjavu oštru protiv toga i onda je Medvedev onako mu odbrusio, tako da tu se činilo da postoji sukob, ali vrlo brzo su stvari legle i posebno sa narednim Putinovim mandatom je već teško govoriti o tako nečemu. Ono što je zbog čega svi govore sada o Medvedevu i zašto ja mislim da je Putin ovo iz čisto ugla političke tehnologije jako dobar potez, to je nepopularnost vlade. Dakle, sva, kako Rusi vole da kažu, liberalna ekonomija, odnosno ovo o čemu je profesor Trifković govorio, dakle, oligarhizacija, kontrola resursa u rukama malog broja ljudi, zatim penziona reforma. Naravno, naši penzioneri mogu samo da sanjaju o takvoj vrsti penzione reforme, ali s obzirom da je...
Dobro, o tome ćemo malo kasnije. Zašto i da li mogu penzioneri šta da sanjaju i šta zapravo sanjaju ruski penzioneri? Ono što jeste, čini mi se, važno da u ovom prvom delu osvetlite, profesore, kako su reagovali na Zapadu kada su ovaj potez, da li je on bio očekivan, da li ih iznenadio, zašto, da li tu vide nekakav nesporazum između bivšeg premijera sada i predsjednika?
Skoro uniformne reakcije na obe strane Atlantika su nova Putinova otimačina za vlast. Drugim rečima, najcrnje moguće, pri čemu se prvenstveno stavlja akcenat na mogućnost da on ustanovi neke nove mehanizme za očuvanje kontrole i posle 2024. Pogotovo se ističe mogućnost, možda je to kolega Stevan trebalo još da doda, pored povećane uloge parlamenta i samog premijera, da se predviđa i mogućnost prerastanja Gossovjeta, državnog saveta, iz savetodavnog u izvršno telo koje bi imalo ustavom definisan nadzor nad strateškim odlukama, koje znači se ne tiču svakodnevnog funkcionisanja sistema i odlučivanja o taktičkim pitanjima, ali koja bi mogla da svejedno usmerava državni brod na način koji bi Putinu eventualno i temperamentalno više odgovarao nego ovo svakodnevno bavljanje pitanjima koja nisu nužno u njegovoj sferi interesovanja. Što se tiče odnosa sa Medvedevim, ja bih samo još dodao da mnogi ruski analitičari smatraju da je Medvedev ispoljavao i preveliku dozu spremnosti da ugađa Zapadu, pogotovo imajući u vidu da je u svom timu do prošle godine kao ministra financija imao Dvorkovića koji je doktorirao na Duke univerzitetu i koji je čisti pobornik vašingtonskog konsensusa. Također svojevrsni litmus test, ja mislim da sam to kod vas spomenuo pre više od godinu dana, to i dalje pominjem, je ko će biti na čelu Ruske centralne banke, jer u ovom trenutku Ruska centralna banka i dalje je jedan bastion prozapadnog antidedolarizacijskog konsensusa koji je u stvari u suprotnosti sa onim što bi trebalo ili što je od Putina nagovešteno kao strateška orijentacija. Dakle, zapadne procene su da će i posle Putina biti Putin. Naravno, te su procene, govorim sada.
A da li je bila nužna ostavka premijera da bi se pristupilo promeni, najavljenoj promeni ustava?
Mislim da je ovo dobra odluka i sa stanovišta poboljšanja Putinovog rejtinga koji je pao posle pokušaja penzionih reformi, upravo zato što je sam Medvedev nepopularan. Njega bije glas da je lično korumpiran, zatim pravu je eksploziju na ruskom internetu izazvao dokumentarac u kome se i dokumentuju te tvrdnje na jedan prilično ubedljiv način. Drugim rečima, reč je o čoveku koji nije ispoljio lične kvalitete koji bi ga činili nezamenljivim i u tom smislu ne mislim da to što je za njega stvoreno mesto potpredsjednika Saveta za nacionalnu bezbednost ukazuje da mu se priprema nastavak neke veličanstvene karijere. Mislim da je on u stvari zamenljiv i da je upravo ta pozicija koja je za njega smišljena ekvivalent mesta u Savetu Federacije SFRJ u vreme Josipa Broza. Također mislim da i novi premijer je samo privremena mera, reći očigledno o jednom uspešnom tehnokrati, ali ne o čoveku koji ima državničke kvalitete. Drugim rečima, pitanje nasledstva ostaje i dalje otvoreno i pitanje nasledstva će postati sada manje bitno nego što je ranije bilo ukoliko vidimo da će i Savez za nacionalnu bezbednost možda imati mogućnost za Putina da posle završetka svog očigledno posljednjeg predsjedničkog mandata ostane u ulozi čoveka starijeg statesmana, državnika iz ne senke, ali iz pozadine koji će i dalje biti veoma prisutan na sceni.
10 sati je i 14 minuta.
Пришли мне уведомление, скажи, что все хорошо. Из личных соображений для совести удовлетворения. И чем чаще, тем спокойнее, и тем самым ближе к смерти. Тормоши меня алкоголем, тормоши. хороши любовью, держи под контролем. Чего-то хочется соверши надо мной насилие нежностью невыносимой. Не пускай ко мне посторонних и меня к ним не выпускай. На мраморный подоконник я полетела, не отставай. Счастье мое, да как я без тебя, и сколько ждать не может быть. Ты ко мне, рассветы мятые, постели поцелуи мятные. Как хочешь со мной неделю без меня, все ночи мятые, постели поцелуи. Хочешь со мной неделю без меня? Мятые постели, поцелуи мятые. Как хочешь со мной неделю без меня?
Hrana je loša, porcije su male, cijenim što uprava vodi računa o mojoj liniji, pušenje je zabranjeno pa nema zadovoljstva u piću, hvala državi što vodi brigu o mom zdravlju, ako me ikada budeš njegovala na isti način, ubit ću te i onda napustiti tvoje tijelo, otići u neki od mogućih ratova na bilo čiju stranu. Ako žele krv, neutješnost je ono što će dobiti.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Marka Tomaša iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 25. januar, 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
10 sati je i 17 minuta. Srđa Trifković i Stevan Gajić, Samu Agori, Radio Beograda 2. Ono što jeste bitno, o čemu ste, moram priznati, više želili da govorite, to je taj drugi deo, odnosno po vama važniji deo obraćanja Putinovog u toku 70 minuta koliko je trajalo njegovo obraćanje. Najviše pažnje posvetio je demografskoj situaciji, materijalnom stimulisanju roditelja, ali je govorio i o drugim prioritetima razvoja zemlje. Sada Rusija ima 147 miliona stanovnika, a da bi se mnogo brže ekonomski razvijala, po oceni eksperata, morala bi da ima 3 puta više. Gospodine Gajić, vi sami ste rekli da ste se nedavno vratili iz Rusije. Koliko je zapravo demografska situacija prioritet? Zašto je on izabrao da upravo ovu temu stavi u centar?
Pa, prosto brojke su neumoljive. Bez obzira što je sredinom 2000-ih godina, dakle prve decenije, demografija značajno popravljena. Ja mislim da je demografija, koliko god ovo možda nekome ezoterično zvučalo, pre svega vezana za stanje duha u određenom društvu, pa tek onda za materijalno stanje i tako dalje. Inače bi Holandija i Danska bile verovatno demografski najuspešnije zemlje, a ne Indija ili Iran, da kažemo. Dakle,
Da li je recimo se pretpostaviti da ovo što vi sada govorite također zna i Putin?
Da, mislim da zna. Prosto u poslednjih 5 godina se dogodila jedna vrsta antiklimaksa u ruskom društvu. Dakle, desilo se jedno nacionalno buđenje krajem 2013. i posebno ona imala vrhunac sa ovaj, prisajedinjenjem ili pripajanjem zavisnosti kako se to ko posmatra Krima, ali je očekivanja Rusa kako u samoj Rusiji, tako i van su bila mnogo veća, dakle da će veći deo Ukrajine, ukoliko ne i cela, da se pripoji Rusiji. To se nije dogodilo i zapravo postoji u društvu jedna vrsta osjećanja da je vlast na početku podgrejala te nade, a onda ih naglo ohladila. I čini mi se da evo 5 godina nije tako mali period, da su ruski stratezi vidjeli da postoji određena vrsta korelacije. I zbog toga je Putin i najavio određene mere, ekonomske i dalje.
Jedno od njih je recimo da će roditelji koji dobiju treće dete moći da računaju da će im se ugasiti hipoteka za kupovinu stana.
Tako je, a za prvo dete je injekcija financijska povećana za 150.000 rubalja, dakle za prvo dete roditelji dobiju skoro, kad se prevede u evre, pošto mi obično u evrima računamo, a ne u našoj valuti za poslednjih 30 godina, pre toga u nemačkim markama. Dakle, to je oko nešto manje od 7.000 evra dakle, financijske pomoći. Što je
i
zaista...
da je čiji dodatak od 70 evra recimo do navršene 7. godine.
Naravno, života, i to je... To je
kad
stvarno...
već računamo u evrima sve.
Da, to je značajni posticaj, ali bitno je dakle, povećati jeli, natalitet, s druge strane zaustaviti iseljavanje koje ponovo takođe postalo veliki problem. Rusija objektivno ima demografski problem jer 140 miliona, iako nama zvuči jako puno, je mali broj za toliku teritoriju na koju gladnim očima gledaju mnoge sile koje vide ruske resurse. Imali smo profesor Trivković je to nebrojeno puno
pominjao. Vide ih kao svoje, ovaj, tako?
Pa da, pa izjava Madeleine Albright kako nije fair da Rusija sama sa tako malo stanovništva drži toliko 40% ili koliko je rekao resursa svetskih. Tako da to jeste objektivan dugoročni problem koji se mora hitno rešavati. Putin je to prepoznao i važno je što je ovu stvar pomenuo u svom govoru.
Ono što se takođe hitno mora rešavati, bar kada je u pitanju Vladimir Putin, to je najava da će se prednost u buduće iznad dati zakonodavstvu nacionalnom, a ne međunarodnom. Dakle, međunarodno pravo je kao i kod nas u Rusiji imalo prioritet, odnosno bilo je važnije, tako da u buduće on predviđa takođe da će na neki način izjednačiti pravni sistem onako kako je to uradila i Amerika.
Ne verujem da će ikad ići tako daleko kao što je Amerika otišla u odgovoru State Departmenta na zahtev iračkih zakonodavaca da se Amerikanci povuku, a kada je zvanična pozicija State Departmenta u saopštenju na iračku odluku bila da su oni sila za dobro. Mm-hmm. I da će stoga ostati jer oni ne samo što imaju stabilizujuću ulogu, oni su dobri kao takvi. Aha, dakle, to je već jedan oblik metafizike koji prevazilazi sve granice. Takođe, ne verujem da će Rusija slediti, iako mislim da je trebalo da sledi princip humanitarne intervencije i ono što se na engleskom zove responsibility to protect, odgovornost za zaštitu, recimo konkretno u slučaju onog požara u Odesi 2. maja 2014. godine, trebalo je da bude primenjen upravo taj princip i da ruska vojska uđe u rusofone regione Ukrajine. Propust Putina da naredi upravo taj potez, mislim da je dugoročna strateška greška. Zapad ga ništa manje ne bi mrzeo nego što ga i sada mrzi, a pozicije kako Rusije, tako i proruskog stanovništva u Ukrajini bile bi neuporedivo bolje. Ja bih se samo za trenutak vratio na demografsko pitanje. Ono što čega su Rusi svesni, ali što nije baš politički korektno isticati, je da neproporcionalni deo prirodnog priraštaja otpada na Severni Kavkaz i na Povolžje, drugim rečima na Muslimane, koji sada već čine u kontingentu regruta, novih regruta za, za ruske oružane snage preko 20%, drugim rečima da za 20 i 30 godina oni će činiti dobru četvrtinu onog segmenta radne snage koje je u svom naponu. Takođe da je u Rusiji problem ilegalne imigracije veoma akutan, ništa manje značajan nego što je u slučaju Sjedinjenih Država, jer ako u Sjedinjenim Državama na 330 do 340 sadašnjih miliona stanovnika se računa da ima oko 20 miliona ilegalaca, s razmerno tom broju, kada pogledate Rusiju sa 147 miliona, dakle manje od polovine tog broja, a u Rusiji procenjuju da ih ima oko 12 do 15 miliona, pri čemu zapravo evidencija je prilično maglovita, jer sada imate situaciju da kineski radnici dolaze na sezonske poslove, pre svega poljoprivredne, u Južnom Sibiru i u Pacifičkom kraju između Vladivostoka i Habarovska, a da pritom ne bivaju tretirani kao imigranti, međutim oni sve češće ostaju trajno. Mislim da je neravnomerna raspoređenost ruske populacije još jedan problem, jer istočno od Urala praktično mi imamo stagnantnu populaciju koja nije ništa veća danas nego što je bila još u vreme Nikite Hruščova. A u geopolitici vakuum ne postoji, on biva popunjen. I posljednje, ali ne i najmanje važno, da sa stanovišta tih kompenzacija koje su predviđene za treće dete, crkva bi želela da igra aktivniju ulogu, s tim da bi znači bilo posebno nagrađivano treće dete koje biva kršteno u pravoslavnoj crkvi. Međutim, njoj nije omogućena saradnja sa vladom po tom pitanju, jer se smatra da bi onda postojala osnova za optužbe za diskriminaciju. Ali da se vratim...
Da se vratim onome što je izazvalo veliku medijsku pažnju, to su te najave da će se utvrditi još jači uslovi za kandidate za predsjednika zemlje. Ali i za sve važne funkcije u zemlji.
To je izuzetno značajno, jer vidite, u Rusiji već decenijama, praktično od pada Sovjetskog saveza, imamo na sceni čitav niz ljudi čije lične lojalnosti i opredeljenja su krajnje neizvesni. Jedan ministar u vladi Medvedeva je dolazio u Moskvu iz Pariza ponedeljkom ujutru i vraćao se petkom popodne, zato što je zapravo sa porodicom živeo u jednom šatou u predgrađu Pariza, i to je bilo tretirano eto kao prihvatljivo i normalno. Već sam pomenuo Arkadija Dvorkovića, koji je dvojni državljanin Rusije i Sjedinjenih Država, da ne govorimo o Hadarkovskom koji ima izraelski pasoš i tako dalje, koji je naravno nije bio u državnoj vlasti, ali je bio njoj blizak u vreme kada je postao tajkun. Dakle, time što je navedeno da će budući kandidat za predsjednika Rusije i za ministarska mesta morati da bude kontinuirano rezidentan na teritoriji Ruske Federacije u prethodnih 30 godina, da nikad nije imao strano državljanstvo ili stranu dozvolu boravka ili bankovni račun, praktično isključuje celu ekipu drugorosijske te samomrzačke postave koja je ekvivalent ovih 88 potpisnika apela za spas Milove Duklje od udara Srpske pravoslavne crkve. Dakle, svi ti moskovski kvaziliberali koji bi radije da su u Greenwich Villageu ili u Chelseau nego da su tu gde su, i koji smatraju da je potrebna radikalna transformacija i prekomponovanje ruske psihe i ruskog identiteta u duhu zapadne postmoderne, sada će praktično biti diskvalifikovani. I naravno, to je već sada na zapadu tretirano kao udar na demokratiju, ali zamislite, molim vas, samo kakav bi bio stav američkog establishmenta i levo-liberalnog i neokonzervativnog kada biste imali kandidata koji je recimo proveo x godina u Ruskoj Federaciji i imao ne njeno državljanstvo, ali recimo dozvolu boravka i bankovne račune u moskovskim bankama. To bi bio skandal prvog reda.
Posebno pogađa ovo što ne sme da ima bankovni račun bilo koji pretendent na ministarsku, odnosno premijersku funkciju.
Pa naravno, kada je on to izjavljivao, Dragana Trivković je baš lepo to napisala, da su se jednim kiselim osmehom, ne znam tačno kako je formulisala, u sali aplaudirali, zato što jako puno ljudi kojima se direktno Putin obratio upravo upadaju u tu kategoriju. Pa čak i njegovo najbliže okruženje trenutno, tako je.
Dakle, koliko je to opasan potez? Ako vi tako nešto najavite, da li možete računati da će to što ste vi najavili biti usvojeno u Dumi?
Pa svakako će postojati otpor i tome, ali mislim da će biti usvojeno. I mislim da je sama činjenica da je Putin to je najavio sada, ipak u prvoj polovini svog mandata, a ne 2023. Kada bi ga već svi videli kao otpisanu figuru, govori o tome da je nameran da to sprovede. Tako da ono što je, ja mislim, možda iznenadilo ljude pre svega u samoj Rusiji je to što očekivalo se da se dogodi nekakva vrsta institucionalizovane tranzicije vlasti, možda promene sistema i tako dalje, ali mislim da niko nije očekivao da se to tako rano dogodi, odnosno da se u taj proces uđe tako rano, a ušlo se. Pored ovoga što vidimo na površini, mi po dubini čitavog sistema imamo niz temeljnih kadrovskih promjena. Ono što je skroz prošlo, mislim gotovo skroz prošlo neprimećeno, to je da je 13. januara, kako oni kažu, glava Republike, dakle lider Čečenije Ramzan Kadirov, praktično podneo ostavku, odnosno preneo je svoja ovlašćenja na premijera zbog ličnih razloga. Navodno se nalazi u bolnici, ali ja mislim da je ovo pre svega političko, a ne zdravstveno pitanje. Tako da prema tome, dakle, on je bio jedan od simbola, da kažemo, Putinovih godina, upravo zbog toga što je kao neko koji je učestvovao u prvom čečenskom ratu na strani pobunjenika, postao prihvatljiv sistemu i zapravo ne samo prihvatljiv, već i promoter Rusije u svetu i čak je su specijalne čečenske jedinice i dalje učestvuju zapravo u Siriji u ratu na strani vlade, odnosno sa ruske strane protiv islamista. Tako da te vrste promjena po dubini su indikator zapravo da treba očekivati pojavljivanje jedne potpuno nove klase. A ovi neki, da kažem, reperi poput kvalifikacije, dakle, da moraju da budu rezidenti, da nemaju strane državljanstva, pre svega, pa onda i račune, govore o tome da će to biti jedna vrsta nove klase, dakle, ljudi koji do sada nisu viđeni i koji nisu imali priliku da učestvuju u političkom životu Rusije.
Je li ovo svojevrsni šah mat ili mat? Kako bi to pročitali?
Pa ne bih rekao, iz prostog razloga što još uvek one snage koje nažalost odvraćaju Rusiju od ozbiljnog, maltene sam upotrebio reč perestrojka, pre svega na ekonomskom i finansijskom planu, su i dalje tu i dalje imaju ogromnu moć i ogromno bogatstvo. Drugim rečima, ovo je nesumnjivo potez koji će sprečiti njihov eventualni pokušaj da se ubace u vakuum moći koji se nagoveštava Putinovim odlaskom sa scene, ali s druge strane još nismo videli uistinu radikalne poteze na finansijskom planu koji bi bili ekvivalent ovog političkog poteza. To kao prvo. Kao drugo, i dalje imamo jedan fundamentalni problem, a to je da su u ruskom političkom sistemu i dalje ličnosti važnije od institucija. Mi smo kroz čitavu rusku istoriju imali jedan veliki problem da je sudbina države u ogromnoj meri zavisila od lika i dela suverena. Tako da smo imali Petra koji je bio prozapadni reformista, da upotrebimo današnju terminologiju, i koji je po svaku cenu hteo da Rusiju uputi pravce modernizacije, i što je ostavilo i prilično traumatski trag, tako da još od tih njegovih vremena, od početka 18. veka, zapravo datira jaz između prozapadnjaka i tradicionalista. Zatim videli smo na primjeru recimo Aleksandra I. On je isprva koketirao sa reformama da bi se od njih odrekao. Njegov brat Nikolaj I. je bio tvrdi reakcionar koji nije hteo ni da čuje za bilo kakve ozbiljnije reforme. Toga je koštalo u Krimskom ratu, kada je bilo očigledno da je Rusija zaostala za zapadnim zemljama koje su krenule putem industrializacije. Aleksandar II. Oslobodilac, ukinuo kmetstvo, strada u atentatu. Njegov sin Aleksandar III. Vraća se na kurs tvrde reakcije i konzervativizma, i napokon njegov sin Nikolaj II. Koji varira između jednog i drugog krila, koji napokon pušta ekonomske reforme Stolipinu, koje su uzdigle Rusiju na četvrto mesto pred Prvi svetski rat, ispred Francuske, a iza samo Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Nemačke. O tome Rusija danas može samo da sanja. Ona je danas negde na 12. ili 13. mestu na svetu. I tako dalje, da ne govorimo o Staljinu i njegovim naslednicima. Dakle, bez obzira na ustavne odredbe i bez obzira na okvir koji sada Putin predviđa u smislu jačanja uloge Dume, jačanja uloge premijera, ograničavanja ovlašćenja predsjednika i eventualnog jačanja uloge državnog saveta, sve to i dalje zavisi od, suviše zavisi od njega lično. Da mu se sutra nešto desi, zastrahovati je da bi u Rusiji nastao period paralize i haosa koji je uporediv sa, recimo, periodom posle Staljinove smrti marta 1953. godine. Dakle, još uvek nemamo sistem koji je dovoljno uhodan da institucije sa svojim osobljem i sa svojom institucionalnom kulturom i sa svojim podrazumevanim lojalnostima funkcioniše nezavisno od lidera.
10 sati je i 37 minuta.
Tata, kupi mi Sony PlayStation, broj 4. Kupi i plati na rate, nema ni kamate. Tata, kupi mi Sony PlayStation, broj 4. MTS daje na rate, ne smaj se propustiti.
Ponuda kao i snova. Kupite Sony PlayStation 4 na 24 rate bez kamate. Uz njega dobijate i 3 video igre besplatno. Više informacija na mts.rs. MTS, tvoj svet.
Od 23. januara u bioskope stiže Okrug, islandski hit nagrađivanog reditelja Grimura Hakonarsona. Reditelj kultnog filma Ovnovi ovoga puta predstavlja humanističku dramu zasnovanu na istinitom događaju o revoluciji koju pokreće žena, o heroini koja ustaje protiv korupcije i nepravde. Distribucija 5 Stars.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
Eko.
10 sati je i 42 minute. Slušate Aguru Radio Beograda 2. Sagovornici današnje emisije su profesor dr. Srđan Trifković i dr. Stevan Gajić. Ono što jeste važno možda u ovom završnom delu našeg današnjeg razgovora, da kažemo da će sve ove promene Ustava biti na referendumu, tako je bar najavio Putin. Koliko je onda on siguran da sve ono što on želi zapravo i što smatra da je važno za Rusiju, da će podržati ruski narod?
Ja mislim da on može prilično da bude siguran u to. I...
Znači, njegova popularnost je i dalje...
Jeste, i ono što je činjenica, to je da je sklanjanje Medvedeva, koji je imao, pored ove penzijne reforme, niz gafova, recimo, podsjetit ću samo, na jednom forumu mu se obratio jedan mladi učitelj i pitao je kada će uslovi života za ovaj, ljude koji se bave prosvetom biti bolji, gde mu je Medvedev odgovorio, pa trebalo je da se bavite biznisom, a ne prosvetom. Dakle, čime je direktno minu postavio pod čitav obrazovni sistem, pod državni obrazovni sistem Rusije. Dakle, to je samo jedan primer, ima ih mnogo i mislim da je zato logično što su ove dva poteza...
reforme penzijskog sistema, hteli ste, ja sam vas prekinula.
Ja mislim u suštini da reforma je iracionalna bila, ako ćemo iskreno, s obzirom da je pomeren prag za penziju. Opet je ta reforma, da sam rekao da naši penzioneri mogu da sanjaju, daleko humanija od onoga što imamo mi i što ima dobar deo čovečanstva, ali nije to toliko važno koliko činjenica da je Medvedev prosto simbol i ekonomske politike i uopšte odnosa prema državi, prema čitavom jednom vrednostnom korpusu. I dakle, on je vrlo nepopularan. I zašto je logično što su ova dva poteza, dakle, s jedne strane najava ustavnih reformi, a sa druge strane odmah ostavka vlade povezani, upravo je ta ostavka bila neka vrsta dokaza da se ozbiljno misli ući u ove reforme. I mislim da je samo ključno pitanje da li će ovo biti zapravo suštinska promjena političkog sistema ili se radi samo opet o onome što na zapadu se, ili vi ste već to pomenuli, najviše spekuliše, da li to Putin priprema neku vrstu tranzicije da onda opet on bude predsjednik vlade, ili sa novim ustavom, da li dva mandata predsjednička znači da bi to u novom ustavu bio prvi Putinov mandat, ali to je manje važno u odnosu, ja mislim, na neka suštinska pitanja. Pitanja, opet koje je pomenuo profesor Trivković, centralne banke. Mislim da je važnije od ličnosti Elvire Nabiuljine to kakav će biti položaj centralne banke Rusije. Ja sam, eto, sticam okolnosti, opet bio u Rusiji kad se dogodio u jednom danu krah rublje. Dakle, rublje je u odnosu na euro sa negde oko 70 pala na 100, što znači da je maltene u trenutku standard građana tog dana opao za 30% ili možda nešto manje, i tada se videla zapravo slabost države u odnosu na centralnu banku. To kurs je ispeglan u narednim danima, ali bez obzira na to, radi se o tome što prema ustavu Rusije država ima više savjetodavnu ulogu prema centralnoj banci, koja je u potpunosti autonomna u donošenju odluka. I to je jedno pitanje koje se stalno iznova postavlja, zato što mnogi u Rusiji zapravo vide centralnu banku Rusije kao eksponenta federalnih rezervi Sjedinjenih Država. I to je jako važno, dakle, finansijska nezavisnost Rusije i nepostojanje mehanizama da neka spoljna sila, odnosno Sjedinjene Države ili, ajde da kažemo, svetska finansijska oligarhija može da utiče na destabilizaciju Rusije.
Da li je predviđeno ovim novim, odnosno još uvek nemamo taj predlog Ustava, nacrt zapravo, ali nije ni pomenuo da će se drugačije definisati odnos prema centralnoj banci?
Pa nije, ali postoje nekoliko ključnih pitanja koje se tiču Ustava, koje se stalno ponavljaju. Jedno je uloga centralne banke, drugo je uloga parlamenta i treće je zabrana postojanja državne ideologije. Dakle, u Ustavu iz 93. je eksplicitno zabranjeno da država ima bilo kakvu ideologiju. Ja mislim da se možda na neki ovako stiljiv način preko ove retorike o tradicionalnim vrednostima zapravo otvara mogućnost da se taj deo Ustava izmeni. I ostaje, pored ova dva, dakle, političkog sistema i pitanja ideologije, pitanje centralne banke. I to što Putin nije pomenuo, njega ne znači da se to pitanje neće tretirati, ali ukoliko ono ne bude na listi izmena, ja mislim da su onda promjene u dobroj meri kozmetičke, jer ovo je suština zapravo problema sa postojećim ustavom.
Suština je, naravno,
samo da pomenem, u kontekstu centralne banke, koliko daleko to ide, da je ista Elvira Nabiuljina u jednom intervju na pitanje o dedolarizaciji rekla, onako cinično se nasmjela, dedolarizacija, ne pričajte gluposti. Na isti način maltene je postala konspiracija između centralne banke i privatnih banaka, koje su kartelizovane, da se spreči državni program Greenfield investicija za substituciju uvoza posle sankcija koje je Zapad nametnuo 2014. gde su nametnuti uslovi koje je praktično bilo nemoguće zadovoljiti, a da bi onda pare koje država odvojila za taj investicioni fond bile korišćene od tih istih banaka za špekulacije na međunarodnim tržištima, od kojih Rusija nije videla ni jednu rublju koristi.
Pritom samo ću dodati, kad ste pomenuli ovu finansijsku konspiraciju, u ovim fluktuacijama kursa su određeni ljudi jako dobro zaradili.
Naravno.
A koliko je važno, recimo, Ustavu definisati, kako je on to rekao, promenu strukture ekonomije, i može li se to uopšte Ustavom regulisati?
Vrlo je nezahvalno pokušati da se Ustavom regulišu ekonomski tokovi. Ono što bi trebalo možda navesti kao jednu od temeljitih odrednica je da ekonomski sistem počiva na viziji opšteg dobra, jer ona je nesumnjivo nedostajala u sadašnjoj distribuciji ekonomske i finansijske moći. Ali svaki pokušaj da se ustavno definiše temelj finansijskog i ekonomskog sistema države predstavlja i svojevrsnu zamku, odnosno mogućnost birokratizacije i dalje oligarhizacije sistema.
I samo za kraj, gospodine Gajiću, možda je važno da nam i vi kažete koliko je važno promeniti zapravo tu strukturu ekonomije na kojoj Putin insistira. Zašto je to od ključnog interesa za Rusiju?
Pa važno je zato što postoji određena vrsta monopola oligarhijskog nad ekonomijom u Rusiji koja guši s jedne strane razvoj zemlje, a sa druge strane guši osetnije povećanje životnog standarda, jer evo, pomenuo sam malo čas Madeleine Albright, ako je već to činjenica da Rusija ima tolike resurse, a tako malo stanovnika, zašto širi broj ljudi ne živi značajno bolje nego što živi sad. I mislim da je i Putinu jasno da je to ozbiljan problem, ali da bez strukturalnih promjena on taj problem ne može da reši.
A da li, da li se najniža plata može također regulisati ustavom kako je on to najavio?
Ne. Samo bih dodao, u strukturi ruskog izvoza energenti i neprerađene sirovine i dalje čine 70% kao što su činili pre 20 godina. Drugim rečima, ruski oligarsi ne umeju da stvaraju novostvorenu dodatu vrednost. Oni umeju da rade trange frange špekulacije i hoštaplersku investiciju, međutim da ulažu u nešto što će zaista predstavljati novostvorenu vrednost i činiti element jačanja ne samo ekonomske, nego i svake druge moći države, uključujući i vojnu i političku, to oni to da spasu svoj život ne bi umeli da urade.
Hvala vam na učešću u današnjoj emisiji. Ovo izdanje Agore potpisuju Milenko Mićanović, Ivana Đorđević, Verica Gajević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.
Запах степи, ветер и небо — мой путь. Перемещение в пространстве — мой сон. То рельсы, то воздух, то корабли. Пустота непривязанности. Но я не помню, чего я ищу. Смысла ведь нету ни в чем, все равно. Запах степи, ветер и небо. И пустота непривязанности. Всегда так, чтобы с ним.